Þá svarar hæstvirtur félagsmálaráðherra Eygló Harðardóttir andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Ég held að hluta til sem er spurningin sem snýr ábendingu sem við höfum verið að fá varðandi það úrval að húsnæði, íbúðarhúsnæði sem sveitarfélög bjóðu upp á. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að við förum vel yfir það tengt á skipulagslögum, hvort að, og bara, ég held að sveitarfélög hafi líka bara ákveðið svigrúm til þess nú í dag, að gera kröfu á sjálfum sig fjölbreytni þegar kemur að mismundi hana íbúðarhúsnæði. Og það getur líka snúist að því að gera líka kröfur stærð til dæmis á því húsnæði eða þeim íbúðum sem eru byggðar á ákveðnu lóðum sem eru úthluta. Og það eru fordæmið þekkt það til dæmis frá bæði New York og London þar sem er líka verið að horfa það að það þurfa að vera ekki bara stýra stærðum heldur líka tekjum sem hann er að fólk sem er að fara inn í þá íbúðunar. Ég tel bara mikilvægt að nefndi fari yfir þetta er okkar tillaga það að hafa þessa 15 sem lágmarki sem félagsmenn en það bara mikilvægt að hlusta það sem umsagnaraðilega að segja og heyra líka frá sveitarfélögunum kannski sjálfum líka hvernig þið telja aðstæður vera. Við höfum alveg séð að það hefur verið í gegnum söguna, það var að byggt óvarlega víða hringin í kringum landið í félagslega íbúðakerfinu. Sem betur fer þá erum við búin að ná utan þann vanda að mestu leiti. En ég held að það sé líka mikilvægt að hafa það í huga að allar þar ákvörðan sem við erum að taka núna sem snýra húsnæðismáli hafa áhrif svo langt fram í framtíðina. Þannig að bara ég treysti því og ég veit að nefndum mun vinna þetta vel.